Podcast Network Asia.
Ano ba? May sample ako dyan, Stanley Chi.
Sige.
Yan ba yung kaya kong kumain kahit busog pa ako? Mga ganun ba? Hindi ganun.
Mga immortal, I'm Stanley Chi, your host for the Underpaid Podcast. We talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo sa pantry. It's a pro-employee podcast na siguradong relatable sa lahat ng nag-opisina, pumapasok man, metics, o work from home. So subscribe to Underpaid and enjoy the show.
My immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. And in this episode, we'll be talking about job hunting in the new normal. Kasama ko ngayon si Makoy Pare. Makoy Pare, kumusta ka na?
Miss na miss namin, Mustang, pare. Mukha-miss ka naman dyan. Ilang episode lang ako nawala. Porkit, ano, kumbaga, isipin mo na lang, inuubos ko yung VL ko kasi matatapos na yung taon. Ganun naman ang style dyan, Stanley Chi.
Eh, bossing ka naman. May mga BLSL ba mga bossing, di ba?
Meron. Hindi naman babayaran ng kumpanya yan, Stanley Chi. Lalo na dito sa kumpanya natin. Wala naman bayad itong ginagawa natin. So, walang bayad. Mag-SL, BL na rin tayo.
Oo, pero sa totoo lang, ha, itong kapag ka hindi na ko kumpleto yung barkada, namimiss namin kayo. Lalo na yung mga immortal na, syempre, alam ko, December, nagbabakasyon kayo, nagsa-shopping, no? Pero karamihan dyan, naghahanap ng bagong trabaho. Kasi new year, new job. Makoy, ikaw ba sa experience mo, nagawa bang maghanap ng trabaho ng end of the year?
Kadalasan kasi, well, ako, naranasan ko na maghanap ng trabaho end of the year. Pero iba yung circumstances kaya ako ginawa yun. Pero hindi kadalasan end of the year nag-aalisan. Alam mo, Stanley G, kung kailan?
Kailan?
Tuwing January.
Ah, kasi...
Tuwing January. Nakuha na lahat ng pwedeng kunin by that time. So, ganitong panahon, medyo mas kipit or mas pahirapan pang maglipat kasi kadalasan wala pang movement pag ganitong panahon. Pero pag dating ng January, yan, medyo kagulo ang market niyan kasi madaming movement pagdating sa umaalis, saka yung mga gustong mag-apply. Yeah.
Saka kasi ito yung panahon na gusto nila mag-attend ng Christmas party. Saka mag-exchange gift sila. Saka yung 13 month.
Pero, kasi karamihan ng benefits makukuha mo, Stanley Chi, ng December. Tapos pag nag-resign ka, hindi ka makakapagpasko ng matino. Kasi alam mo bakit?
Bakit?
Naka-hold yung sahod mo. Naka-hold yung 13th month mo. Hold lahat.
Oo nga, no? Hanggat hindi ka nagbibigay nung 2 weeks notice, saka yung ano, yung parang i-turnover mo yung trabaho mo, i-train mo yung kapalit mo.
Oo.
Kadalasan ganun eh, hinuhold yung sahod.
Kadalasan kasi hindi hinuhold. Hinuhold dahil kulang ka sa clearance. Pero once natapos mo yung clearance mo, hindi automatic na ibibigay ka agad sa'yo ang sahod mo yan. Ha? Yung ibang kumpanya, 2 buwan. Yung ibang kumpanya, 1 buwan. Worst case scenario, yung ibang medyo masama-sama ang ugali. May 3 buwan. Pero nasa batas ng dole, na kung di ako nagkamali, within 60 days yata kailangan mo makuha. Kaya lang may ibang lumalampas doon.
Alam mo nangyari sa akin dati, nag-resign ako sa isang kumpanya, yung company na ATM, di ba, nandun yung sahod.
Pero mo, doon pumapasok.
Oo. Hinold yung sahod ko, yung ano, yung hindi ko pa nagagastos.
Miski yung, pwede ba nilang gawin yun?
Eh, ginawa sa akin dati.
So, ibig sabihin, meron kang pondo sa ATM mo, naipit din yun.
Oo, naipit. So, hanggat hindi ko natitrain yung papalit sa akin, hindi nila nirelease yung sweldo ko.
Uy, first time ko narinig yan, Stanley Chin, na pwede pala yun. Kasi ako, swerte ko naman sa mga napag-iwan-iwanan kong mga kumpanya, hindi naman nila pinapakilaman kung ano yung nandun sa laman ng ATM ko. Bukod sa wala ng laman yung ATM ko. hindi naman nila napakilaman. To be honest with you, Stanley Chi, halos lahat ng ATM dun sa mga pinagdaan ng kumpanya, buhay pa. Minimaintain ko pa. Kasi yung isa-isa, karamihan kasi sa mga payroll accounts, Stanley Chi, yan yung mga walang maintaining balance. So kahit masiro mo yan, hindi nagsasara yan. Bihira yung mga payroll account na hindi nagsasara.
Pero iba na ngayon. Wala na talagang maintaining balance ng mga bangko. Kung mapapansin mo yung mga ATM ngayon, pagka nagbukas ka ng account, online na, hindi mo kailangan mag-deposit ng pera. Tapos ipapadala sa iyo yung card after a few days. Oo, tapos you have to online lang sa app, you have to download it. Mabilis na ngayon ang online banking.
Yun ba yung bangko na katunog ng BPI? Hindi, yun ba yun?
Hindi, hindi. May iba pa. May iba pang mas
okay.
Although kasi, sila, they're catching up na okay na. May isang...
Akala ko kasi na-try lang namin nung misis ko dun nga sa isang specific na bangko na yun nakatunog nung sinabi ko na nakapaggawa kami ng account. Within 5 minutes, nandun na kagad sa online account niya. Kaya nagulat ako na, wow, ganun na pala yun.
And meron ano, merong isang bangko, kulay orange siya. Kulay orange, tapos ano...
Alam ko na, alam ko na. Yung parang Superman yung logo.
Nagsisimula sa letter U.
Oh, bakit pala ganun ang ginawa ng logo ng bangko na yun? Nagbukang Superman yung logo.
Para ano, para mapansin siguro sila. Pero ang galing. Kasi nag-apply ako nung pandemic ng card. I downloaded the app after a few weeks.
Pinadala.
Pinadala sa akin. Matagal walang balance. Sabi, walang maintaining balance. But you have to pay a yearly fee dun sa card.
Pero alam ko pag ganyan, ano, pwede mong ihirit na ipa-waive yan. Kasi kadalasan, parang sa credit card,
oo,
pag may siningil sila sa yung annual fee, hihirita ka, ay, mga sir, gusto ko pong ipa-waive yung annual fee. Either bibigyan ka nila ng task, parang si Big Brother yan eh. Na parang, oh, sige sir, i-waive natin yung annual fee na yan. Basta gumastos ka ng 6,000. Okay, so waive na yan. Ngayon, kung wala silang binigay na ganung task sa'yo, takutin mo.
Ay, parang maglilipat ka sa ibang bangko, ganyan.
Hindi, sabi mo, ayaw nyo akong i-wave? Hindi sir, di namin pwede i-wave. Hindi, cut mo na. Dapat ganun yung pagkakasabi mo. Yung parang, I don't care about your
parang
card.
Ano, hindi ko kayo kailangan. Maraming bangko dyan. Ganyan.
So, hindi
ko kailangan ng credit card.
So, yan ang mga tips sa mga credit card holders. Ha? Pag dumating yung annual fee, ang mga bangko, willing yan magbigay sa inyo ng pag-wave ng annual fee. So, una, mabait ka. Sir Stanley Chi, baka pwedeng i-wave mo na yung annual fee ko. Tapos magboboses Big Brother na yun na pwede, basta gumastos ka ng 6,000 within 30 days. Wave na yan. Okay, thank you Stanley Chi. Pero pag ayaw talaga, takutin mo na kaagad.
Eh, di cut nyo na. Pakiko. Okay lang. Di ko kailangan ng credit card. Ganun.
Pero meron pala Stanley Chi na ibang credit card na hindi nila i-wave yung annual fee, pero bibigyan ka nila ng perks and privileges.
Yung ganoon na.
Oh, yung isang credit card na kulay asul na nakikita sa kalungsudan. Nagets mo na ba? Yung nagsisimula sa letter C, nasa lungsod. Nasa lungsod. Lungsod bangko.
Oh.
Obvious na obvious na yun.
Kulay dati, silver 'yun, kulay silver, 'di ba?
Depende kasi sa ano, pero yung sa akin blue. Anyways, yung ano, lungsod bangko na 'yon. Ayaw nila i-wave. Ang halaga is 1.5 yata.
Oo.
Sabi sa akin, sir, hindi namin kayo i-wave, pero bibigyan namin kayo ng perks and privileges. Binigyan ako ng overnight stay sa Tagaytay, may kasama pang masahe sa isang spa.
Saan? Saan ba yun?
Nakalimutan ko, pero holistic.
Tagaytay din.
Holistic massage. Oo. Na ano. So, pag kinumpute mo, Tagaytay, tapos may spa, hindi lang worth 1,500 yun, panalo ka pa rin. So,
eh, yung gas mo magkano?
Eh, hindi, mayaman ako eh. It's only gasoline.
Sige, ito, mabalik tayo dun sa
pag-apply. Napalayo na tayo.
Ang unang tip natin sa mga immortal na mag-a-apply ngayong new normal is to, number one, network. Bakit? Ngayong panahon ng, ano, ng COVID-19 at yung mga, during the pandemic, ang daming job vacancies dyan. Pero, hindi lang naman LinkedIn, JobStreet ang makakatulong sa'yo. Yung mga kaibigan mong nagpo-post sa Facebook, sa Twitter, at yung mga kaibigan mong manager, eh dapat nagko-connect kayo sa kanila dahil pag nagkataon na naghanap sila ng tao at nalaman nilang okay ka, isa ka sa mga titimbrehan nila, uy, may opening dito. Gusto mo mag-apply? Ngayari, bakoy pare, may opening dito sa ano, sa napakalaking bangko na kulay blue ang branding at maiksi ang mga ano.
Alam ko yan, Rural Bank of Tagaytay. Yan ba yan? Hindi.
Maiksi ang mga palda ng mga teller doon. Para kang nagsha-shopping sa isang mall.
May bangko na yung SM?
Oo, video.
Ayaw nga pala, video. Sabi mo kasi naka-miniskirt yung mga teller, naka-blue eh. Baka yung mga ano, sales lady ng SM nilipat na ng bangko na yun.
Hindi, napapansin ko kasi, yung mga teller nila doon tsaka yung mga kahera sa mga mall, no, napapansin ko taon-taon paiksi ng paiksi yung mga palda nila. Hindi ko alam kung bakit.
Hindi kasi tumatangkad sila, Stanley Chi. Siyempre, habang nagkakaedad ka, tumatangkad ka, umiiksi. Parang ikaw, nung grade 4 ka, ay, nung grade 1 ka, yung shorts mo pampasok ng school hanggang tuhod. Nung dumating kang grade 5, nasa singit mo na yung shorts mo, umiiksi na. Ganun din yun.
Wow.
Oh, sige, so, nee, doon din papasok, Stanley Chi, yung para makapag-network ka. Siyempre, kailangan simulan mo yan sa totoong buhay na pagtatrabaho mo. At doon papasok yung professionalism na pinakita mo sa trabaho mo. Kasi kahit na anong pagiging maganda ng pagkakaibigan mo sa mga taong nandyan, is hindi ka nila iisip. Kasi ang gusto mong sabihin kanina, di ba, yung networking. Hindi ka papansinin ng mga ka-network mo, hindi ka i-re-recommendan yan kung pangit kang klaseng katrabaho, Stanley. So dapat, ngayon pa lang, ginagandahan mo na klase yung trabaho mo. Okay. Kumbaga, ako naman, Talichi. Kaya, may sasabihin ka ba?
Hindi, wala naman. Agree naman ako sa sinasabi mo, pare. Kasi ang mga tao, kahit na hindi sila nagko-comment sa Facebook mo, sa mga pinopost mo, nagmamasid-masid dyan mga yan.
Tama.
Kasi baka in the future, makailangan sila ng tao. Eh, alam nila kung sinong lalapitan.
At alam mo naman yung kasabihan, Stanley Chi, yung mga kaibigan mo, nagko-comment yan sa Facebook mo. Pero yung mga kaaway mo, nakabantay yan sa Facebook mo.
Oh,
totoo yan, Stanley Chi. Nagmamasid-masid. Naghihintay yan na may gawing maipost kang katangahan. At syempre, pag nakita na nilang pinost mo yung katangahan mo dyan, naka-screenshot na yan. Tapos nakasend na yan sa anti-Stanley Chi Facebook group. Yung chat ano, group na mga galit sa'yo.
Yung mga ano, screenshot warriors, yung mga tawag dyan eh. Pag kami kausap ka, may sinabi kang hindi maganda, tapos parang gagamitin niyang bala against you, naka-screenshot na yan. Tapos ano, may Viber group na yan, mga barkada ng ano, ng mga taong ayaw sa'yo.
Oo.
Hi there, I'm Coach Laika Maravilla. Whether you're looking for a new opportunity, a new position, or a promotion, I'm here to help you land your dream job. Let me walk you through what you need to do before, during, and after your next job interview in the Get Hired podcast. Listen, learn, and get hired now.
Teka, Stanley G, so bago tayo, ano nga ulit yung una mong tip?
And number one is network.
Oh, Stanley G, ako naman ang mag-share sa'yo.
Ito, nandito ah.
Ako naman ang mag-share sa'yo.
Yes, yes.
Baka sabihin nila, ikaw lang lagi nag-share. Sagutan tayo. Ang i-share ko naman is set your priorities straight.
So, paano naman yun, papi?
So, pag nag-set ka ng priority straight, isipin mo muna kung bakit ka nga ba maglilipat ng trabaho. Anong dahilan mo kung ba't ka maglilipat ng trabaho? Gusto mo ba lumipat ng trabaho dahil urat na urat ka na sa boss mong walang ginawa kundi hipuan ka tuwing nasa meeting kayo? O walang ginawa kundi utusan ka? O walang ginawa kundi isisihin ka? O dahil mas malaking sahod sa kabila? O dahil gusto mo ng growth? Isipin mong mabuti, bakit ko gustong lumipat? At pag lumipat ba ako, matutuntunan ba nito yung mga prioridad ko sa buhay? Ano ba yung mga prioridad ko sa buhay? Prioridad kong magkaroon ng bahay, prioridad kong kumita ng ganitong klaseng halaga para makapagtabi ako ng ganitong klaseng halaga at mabili ko yung mga gusto ko. So, pag naiset mo na yun, dun mo, yun yung mga factors na masiset mo para kung talagang gusto mong ituloy yung paglipat mo.
Yeah. Tsaka hindi lang yan. Halimbawa, papi, halimbawa, ang sinet mong ano schedule ngayon, dapat sa araw na ito, makapag-apply ako sa tatlong kumpanya.
Ay, oo, yan. Tama rin yan. Tama.
Makahanap ka kasi hindi naman pwedeng nagsisearch ka lang ng trabaho online tapos hindi mo naman wala kang end goal. So, kunyari, sa isang linggo, ilang kumpanya sinabitan mo ng resume, huwag naman yun lahat ng makita mo sa job street, i-applyan mo lahat.
Well, dadating ka sa punto na yun kung nasa desperadong mode ka na. Pero pag ikaw pa yung nasa upper hand, dyan papasok nga yung prioridad mo na ang gusto kong kumpanya, si kumpanyang pipiliin mo yung mga top 3 companies na gusto mo. Na sasapasok sa usap mo na hindi ako lilipat sa ibang kumpanya kung hindi lang dito sa tatlong kumpanya na to. Yan eh, kung nasa iyo pa yung upper hand na maganda pa yung trabaho mo, na parang gusto mo lang talagang yan lang yung dahilan para lumipat ako. Pag yung mga kumpanya na yan ang kumuha sa akin, at pag yung asking price ko, ibinigay nila, definitely auto-lipat na yan.
So, ito yung ano, set your priorities straight, no? Pangatlo, show your soft side, papi.
Ano yan? Pag mataba ka na, Stanley, papakita mo yung chan mo. Ganun ba yun?
Hindi. Kailangan, di ba pag nag-a-apply tayo, nilalagay natin yung skills natin sa resume. Kadalasan, yun yung mga what we do best. Pero syempre, hindi lang naman yun ang kaya natin gawin. Kailangan ipakita natin na tao rin tayo.
Ano ba? May sample ako diyan, Stanley Chi. Yan ba yung kaya kong kumain kahit busog pa ako? Yung mga ganun ba? Hindi, yung parang yun, yung kaya kong magmukhang masaya kahit ang sakit-sakit na. Yung mga
ganun.
Hindi ganun.
Dito lalabas yung ano mo, yung pagiging ano mo, social skills.
Social skills, alam ko, meron akong ganyan. Kaya kong magpanggap na hindi ako lasing kahit lasing ako. Hindi ganun.
Yung social skills, yung mga parang papakita mong tao ka, paano ka makikisama, yung mga interest mo sa buhay, pinapakita mo, halimbawa.
Bakit, Stanley Ching? Papakita kong tao ka, ba't di ka ba mukhang tao, Stanley Ching? Guwapo-guwapo mo.
You have to be relatable to the people na ina-applyan mo. Halimbawa, ikaw nahili ka sa basketball. Papakita mo yung soft side na yun. Uy, ako sa totoo lang, fan ako ng ganitong team sa NBA, ng Golden
State
Warriors.
Stanley Chi, no? Chinese ka, magaling ka mag-basketball. Superpower kayo sa Asia,
You have something in common na, si Bukoy pare, kahit na bossing yan, mahilig pala, tao pala siya, mahilig naman basketball, PBA, NBA.
Sa ngayon naman ako dyan, Stanley Chi, kasi ako, naglalagay din nga ako ng mga ganyan sa resume ko. At isa sa mga, sa mga killer lines dyan, na mga, ako naman, ang mga nababasa ko sa mga resume is, mga enjoys long walks at the beach. May mga ganun ako nababasa sa resume.
Pero bang watching movies with my wife, mga ganun.
Exactly, yung mga ganyan, yung mga tipong every Sundays are spent with the family.
Kumbaga parang sinasabi mo na hindi puro trabaho yung alam mong gawin, na kumbaga nagpapakatotoo ka rin na ikaw may buhay after work.
Alam mo, Stanley, siguro ano isang pinakamagandang ilagay sa resume mo? Loves listening to podcasts, especially the underpaid podcast, di ba? Putik, pag nabasa yan nung mag-interview, sabi, magandang values nito kasi nakikinig ng underpaid podcast to. Madami nang natutunan sa buhay ito.
Alam niya kung anong gagawin sa trabaho, ganyan. Marunong maging professional, maging leader, ganyan. Alam mo ba, papi, yung na-feature tayo uli sa top 5 Pinoy podcast?
Anong bansa?
Dito sa Pilipinas.
Akala ko sa Zimbabwe naman.
Hindi, pare, yung
congratulations!
Pare, kasama ka dito underpaid. Top 5 Pinoy Business Podcast, kasama dun sa Store Hub. Nakakita mo ba yun, papi?
Oo, nabalitaan ko nga yun. Nadami kasing nag-congratulate sa atin sa Twitter saka sa Facebook na nabasa nila na nandun nga tayo sa top 5 business podcast ng Store Hub.
So maraming salamat sa mga taga Store Hub. Sa Davao yun, pare. Online. Tapos tinag na lang ako ng PNA. Hindi ko alam kung ano nangyari. Tapos nakita ko, nandun yung mga podcast ng PNA. Yung Hustle Share, yung 80% ni Fitz. Tapos Underpaid. Kaya yun, maraming salamat sa Store Hub. Papi, ano yung susunod na pwede mong ibigay na tip? Dahil sinabi na natin, show your soft side. Magpaka-tao ka. Maging relatable ka, ganyan.
Subukan mo rin yung kasi Stanley Chi, parang Facebook din yan. Parang social media. Kailangan like, comment, or kasaka share. Ano bang opinion mo dyan sa like, comment, share, Stanley Chi?
Alam mo kasi, pagka kayo nag-a-apply sa kumpanyang gusto nyong pasukan, dapat fina-follow nyo rin yung social media accounts nila. You have to be active.
Okay.
Kasi hindi lang naman yung social media manager ang nag-handle dyan. Madalas yung HR. Kung nag-research ka tungkol sa kumpanyang gusto mong pasukan, edi you'll ask the right questions during the job interview. Tulad ng, hindi lang naman magkano ang sesweldohin ko rito. Hindi lang naman yun ang pinag-uusapan ninyo, di ba? Yung mga career growth, sino mga kliyente. Hindi naman yung where do you see yourself 3 years from now. Hindi naman mga ganun. Pero at least, career-wise, tsaka yung business strategy, may maiko-contribute ka. At lalong ma-impress yung mga nag-i-interview sa inyo. Ikaw ba, Makoy, fina-follow mo ba yung social media accounts ng kumpanya nyo?
Siyempre naman. Kasi kailangan, doon mo rin kasi makikita yung mga balita na dapat mo malaman tungkol doon sa kumpanya. Isa kasi sa tinatanong pag nai-interview ka is, do you know anything about the company? So, or do you know the values that the company tries to uphold? Yan. Yan yung mga ibang natatanong. Eh, yung mga minsan may na-interview ako na ganyan, sorry, I have no idea. Negative ka na agad yan pagdating sa interview. So, mas maganda, yung papasok ka sa gera, when I say gera, yung interview, may alam ka na agad about sa kumpanya. Yes, I'm aware of the social advocacies of the company that you guys are doing every year. Yung mga ganun, mga nakikita mo sa newsletter, poging-pogi ka na agad sa interview. Yung mga
CSR. Ibig sabihin you have to be familiar with the employer's brand.
Mm-hmm.
Halimbawa, lahat ng mga nandun, papi, ano, kailangan nakakurbata ka, medyo conservative kayong lahat, bawal magbura. Dapat alam nyo yan bago kayo mag-apply.
Doon mo makikita yung kultura ng kumpanya. So, pagpasok na pagpasok mo pa lang, sa start pa nga lang ng interview, alam mo na kung how would you present yourself na, kunwari, nakita mo, ay, itong kumpanya na to is, ano pala, medyo casual ang datingan. So, hindi ka darating na overdressed, na hindi ka darating na nakakurbata, nakakoat, na masasabayan mo lang, pwede kang mag-sports jacket na, sports jacket ba yung tawag doon, Stanley Chi? Yung,
hindi ko alam.
Yung mga parang mga Miami Vice yung datingan dati. Yung mga, yung parang nakamaong ka tapos may coat na, no? Sports jacket yata yung tawag.
Hindi ko alam. Ang alam ko, yung mga ganun, yung mga Adidas na ano, yung malalambot yung tela.
Hindi ko kakatin ng interview na ganun. Pero na lang kung coach sa Anytime Fitness yung a-applyan mo, pwede pa siguro.
Ano ba sabi jacket ng Miami Vice?
Yung parang coat na pang mas casual, yung mga sinusuot ni...
parang blazer, ganun.
Parang blazer. Yung mga tipong sinusuot ni ipag Jericho Rosales ka, pwede kang umatend ng Star Magic Ball ng naka-t-shirt lang, tapos ganun yung nakapatong. Ay,
blazer, nakapatong yung ano mo, yung parang coat yun eh. Na tawag nila blazer, nabibili yun sa mga ano, may mga ganun sa Uniqlo. Hindi mo kailangang magpasadya sa ano sa Kamuning.
Diba? Speaking of Kamuning, sikat na kanta ng MYMP yan.
Alin? Kamuning?
Kamuning, get me.
Ano
yun? sorry, naiya ako.
Hindi mo ituloy.
Naiya nga ako. Sabi ko parang mali yun. Shout out sa MOMP! Black Lives Matter!
Ayun, sinabi mo, ano, like, comment, and share. Kumbaga, you have to get familiar with the brand.
Tama.
Employer. And number five, be free to freelance.
Ano yan? Freelance na nga, free pa. Sayang, wala si Papi Lex. Yun ang freelancer dito. Sige, explain mo nga sa akin. Ano yung free to freelance na yan, Stanley J?
Siyempre, habang wala ka pa nakukuhang trabaho, pwede ka naman mag-side hustle for the meantime. Kasi may mga ibang kumpanya, halimbawa sabi nila, wala kasi kaming opening dito, pero naghahanap kami ng freelance na graphic designer. Mga ganun. They also pay you per month, pero wala ka lang ng mga benefits. Ikaw na magbabayad ng SSS mo, yung mga PhilHealth, ikaw na sarili magbabayad nun. May mga ganung advertising agencies sa ngayon na during the pandemic, sabi nila, nagre-retrench sila or walang opening kasi mabigat din sa bulsa ng isang kumpanya yung mga complete benefits eh. Ikaw ba, Papi? May mga ganung kumpanya ka bang alam na babayar ka namin every month, freelance ka muna, contract mo one month, ganun.
Hi there! My name is Laika Maravilla. Has anyone ever called you a try-hard? Is trying hard a bad thing or a good thing? Let's talk about that in the Trying Hard with Laika Maravilla podcast, brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics.
Naranasan ko na nagtrabaho ako sa tiyuhin ko. Sabi sa akin, freelance ka lang muna. Yun, binigyan ako ng tanghalian lang.
Parang hindi ka nagtrabaho sa kanila, parang inutusan ka lang eh.
Di, freelance pala yung sabi. Freelance yung birig ko. Pero, kidding aside, pasensya na sa tito joke natin ulit. Naranasan ko na rin mag-freelance. When I was about two or three years ago, I was in between jobs. And napansin ko na may mga offers naman na project-based lang na hindi talaga nila kailangan yung full-time job. Well, ito na lang eksaktong nakuha ko. Nung bago ko ikasal, may na-offer sa akin na freelance job na medyo technical. So, hindi rin naman ako ready na mag-commit ng long term sa kanila. I just needed a side hustle. So, okay, nung in-offer nila yun na freelancing na mag-network administrator ako sa kanila, technical yun, tinake ko na. Kasi sabi ko, yun ang isa sa mga kailangan ko eh. And bukod sa magiging maganda yan sa resume mo, kasi kahit pa paano, isang badge na naman yan sa kumbaga, para kang general na nadagdagan ng medalya sa ano mo eh, sa uniforme mo eh.
Nalagyan ka ng star dito sa gilid. Sabi,
Ano yung magandang Tagalog nun? Ano yung tanikala ba? Hindi, ano?
Hindi ko alam kung ano yun eh.
Estrella! Nalagyan ka ng estrella sa iyong mga balikat. Alam ko estrella, di ba?
Hindi ko alam yun eh. Ang alam ko lang yung another feather on the cap. Ano?
Hindi, pag general, di ba, may star.
Oh.
And Tagalog ng star is estrella. So, nadagdagan ng estrella ang mga...
Di ba between?
Estrella yung mas malapit.
Talaga?
Oo. Kasi Chinese ka eh. Ano sa Chinese ang estrella? Hindi, pero alam mo ba, tawag kunwari may star sa kanan.
Oh.
May star sa kaliwa.
Oh.
Ano yung tawag doon sa star na nasa gitna?
Middle star? Hindi ko.
Mali. Ano? Between.
Between. Ayop.
Ayop
na tito joke.
Kumota ako ngayon na tito joke. Kunwari, galit ka, bukas gagamitin mo yung sa Facebook page mo. May drawing pa.
May ginawa ako yung ano, between walang ningning, yung ano, pagitan ng, ano tawag dun sa, ano, yung nasa gitna ng star na, ano, yung dalawang nasa pagitan niya, ano, ma-bright masyado. Oh, yung between walang ningning. Yung.
Oh, yeah. Pero pag dalawang tatlo, yung nasa gitna, between. Oh, yan, oh.
Yun.
See? Ay, teka, may isa pa pala ako na yahabol.
Akala ko tito joke.
Ay, mamaya, magtitito joke ulit tayo. Hindi, pero ano, yung lagi nyo tatandaan, yung resume nyo, i-customize nyo.
Yeah.
Kung kunwari, nakita mo na itong klaseng trabaho na to ang ina-apply mo, i-customize mo para dun. What do you mean i-customize? Ito, isang tip to na napakadali.
No.
Magbigay ka na isang trabaho, Stanley Chin, na gusto mong applyan.
Halimbawa, nagsusulat ako sa mga ano, yung brochure ng mga laruan, mga ganun.
So anong tawag doon? Ano eksaktong trabaho doon? Kunwari ano?
Copywriter.
Ngayon, ganito ang gawin nyo. Ito ang pinakamadaling cheat code diyan, ha. Kunwari mag-a-apply ka ng copywriter. I-Google mo ngayon copywriter job description.
Mm.
Lalo na kung yun yung trabaho mo talaga. Kunwari, ang trabaho mo talaga, copywriter ka.
Oo.
I-Google mo, copywriter job description. Maglalabasan ngayon yung job description ng copywriter. Yun ang mga punin mo, ilagay mo ngayon yan sa resume mo. Lalo na kung yun yung ginagawa mo talaga. Para pag binasa ngayon, nung magbabasa ng resume mo, ay putik, ito yung mga kailangan ko. Lalo na kunwari, yung ads nila nakalagay na sa Jobstreet, sa... ano pa ba? LinkedIn.
Oo.
Kadalasan, pag pinost nila yung trabaho dyan, naka-display dun kung ano yung mga kailangan nila for that specific role. Kunin mo yun, i-reward mo, ipasok mo sa resume mo para pag na-interview ka, kapul lahat ng mga hinahanap nila. Pero syempre, gawin mo yun kung kaya mo. Huwag mo ilalagay pag hindi mo kaya. Pero madami namang gumagawa na nilalagay yung skill nila sa resume nila kahit wala. At ang pamantayan nila sa buhay, aaraling ko na lang yan pag nandyan ako. Well, you're setting yourself up for failure. Pero depende kung kaya mo panindigan.
Fake it till you make it, parang ganoon ang drama.
May mga taong nagsusubaybay, may mga taong
may mga taong nagtatribe sa ganyan.
Mm-hmm.
Yung parang under pressure sila na kailangan nila matuto kaagad, no? Pero may mga iba naman, they overpromise sa ang ending, hindi pa nila kaya. So hindi sila nare-regular pag ganyan.
Totoo.
Oo. So yun, alam mo naman, Papi, pagka nag-freelance ka, nandiyan dyan lahat eh, makakapag-network ka, makakabuo ka ng ano, ng portfolio para sa iyong resume, tsaka yung lahat ng mga matututunan mo, magagamit mo pag ikaw ay tinanggap sa trabahong inyong ina-applyan. So,
kumbaga nga, Stanley Chi, sabi mo kanina, pag nag-freelance ka, babalik ka ulit sa number one tip mo. Ano nga yung number one tip ni Stanley Chi? Network, network, good. Network. So, kasi nga, pag nag-freelance ka, mas madaming tao kang makakahalubilo, may di-display mo yung kapangyarihan mo or yung skill set mo. At kung maganda ang gawa mo, people will remember you when they need you.
Oo. Tsaka patience is key. Pag nag-apply kayo, hindi naman agad-agad magre-reply kaagad sila na ano, naghahanap sila or for interview ka kaagad.
Be patient. Ibig mo sabihin, Stanley G, kailangan magkasakit?
Hindi. Patience is key.
Ah, patience. Rinig ko, patient.
Sorry, Stanley.
Ganun
talaga eh. Kasi
bagal yung connection eh. Pangit yung ano eh.
Kasi hindi lang naman ikaw ang ano, nag-a-apply. Marami kayo. Diba? Marami ang unemployed ngayon. So, sa panahon ngayon, tama yung sinabi rin ni Makoy eh. I-ano mo, customize mo yung resume mo. Dati, papi, nung nag-apply ako sa advertising agency, ginawa ko yung resume ko parang packaging ng isang produkto or label ng isang ano, ng isang hot sauce. Ginawa ko yung resume ko na gano'n.
Len, yung Satan?
Yung Satan? Ano yun?
Hindi mo alam yung Satan na hot sauce?
Hindi ko alam yun eh.
Gagiin yung pinakamasarap na hot sauce, hanapin niya yan, Satan. Tapos may picture na yung Satan na sa harap.
Satan, ano ka? Hindi Satan, ano ka?
Satan! Satan yun! Satan!
Yung ginawa ko yung ano, parang Tabasco na label yung resume. Hmm. Pangalan yeah,
masarap,
ko.
Masarap din yan.
Yung ano, yung number ko, tsaka yung description ko, ano yung ina-applyan ko. Tapos may nakalakip na resume, pero may ganun ano. Para pag nakita nila, na-intriga, uy, ito yung nag-submit ng hot sauce dun sa kumpanya natin. Tawagan nga natin. Yan. Tapos pagdating sa job interview, syempre, you know what to do. Hindi naman kaagad ano, hindi naman agad pagka tinawagan kaya automatic na bibigyan ka na ng job offer. Yun. Another episode yung job interview, Papi Makoy.
Totoo.
So yun, ano bang papayo mo sa mga immortal na nakikinig sa atin bago tayo magpaalam ngayong episode na to?
May habol pa ako.
O ano?
Apply with confidence.
Apply with confidence, ha?
Hmm.
I-click mo lang yung ano, apply sa Job Street or sa LinkedIn. Kailangan may confidence ka talaga.
Hindi, well, meron kasing mga, kadalasan kasi ngayon, isa sa requirement when you apply sa Job Street saka sa LinkedIn, may cover letter yan.
Ay, oo, tama.
Oo, may cover letter yan. So, pag may cover letter at nagsusulat ka ng cover letter mo, ibenta mo na kagad dun yung, ibenta mo na kagad ng maganda yung sarili mo doon. Kasi kadamihan sa ibang kumpanya na humingi ng cover letter or ng letter when asking for an application is hindi na umaabot sa resume mo. Minsan, hinuhusgahan ka na nila kagad doon pa lang sa cover letter mo. So pag nakakita nilang puchu-puchu, meron kasing mga siraulo na tamad. Mag-a-apply na nga lang sa Job Street saka sa LinkedIn. Pag humingi ng cover letter, ang ilalagay doon, please see attach file. Eh wala na.
No.
Paano gaganahan sa iyo yung kumpanya kung ganun ang nilagay mo? So ganun, ang style diyan, gumawa ka na ng isang pangmalakasan na cover letter. I-save mo na sa notepad mo or i-save mo na somewhere sa Word file and then tuwing kailangan mo magpasa ng cover letter for an application sa mga Job Street, sa mga LinkedIn, i-paste mo na yan doon and then do na necessary modification na lang. Depende nga doon sa kumpanya.
Oo. Yung cover letter na yan, kapag ka hindi kayo marunong gumawa ng business letter, hinuhusgahan kayo ng mga employers.
Oo. So sana, eh, mga basic skills na ngayon yan eh.
Oo, galingan ninyo. Hindi lang yung mga pag sa cover letter, kailangan beef up your skills, mga marami namang libreng webinar sa online. Mag-attend kayo tapos kung kailangan niyo gusto niyo matuto mag-edit ng videos, gusto niyo matuto maging podcaster o live streamer, ilagay niyo yan sa resume niyo kasi nakakatulong yan as bilang skills. Yun.
Oh my God, look at this cute person listening to this podcast, oh.
Right? So cute, grabe. Good job to your parents, ha? By the way, this is Jam.
And this is Dabski. You like podcasts, right? Check ours out. We talk about
Henry Cavill.
Oh yeah.
Local music.
Overthrowing evil overlords.
Butts.
Space.
Witches.
Space witches.
Denial.
Cats.
Dogs.
Cats and dogs.
So if that floats your boat
or flies your spaceship,
check it out online and join us at LocalLocusPH everywhere on social media.
Pwede rin wag kasi lately naghahanap kami ng kaaway.
Sorry, Podcast Network Asia.
So So, ayun. Ano, Stanley Chi, kamusta ba tayo dyan sa oras? May oras pa ba tayo?
Meron pa namang konti, papi. So, ikaw, ano ba ang pwede mo pang ibahagi sa mga immortal, papi?
Wala na, okay na siguro 'yun, Stanley.
Okay
oh. Pero gusto ko lang ano bigyan ng ano shout out yung mga kasama nating podcaster sa Podcast Network Asia. So, kung tapos na kayo dito sa episode ng Underpaid Podcast at bitin pa kayo, pakinggan niyo yung mga lumang episode, mag-catch up kayo sa mga episodes ng Underpaid Podcast at kung bitin pa rin kayo, try to listen out sa mga iba pang podcast ng Podcast Network Asia.
Oo. Oh. This is produced by Podcast Network Asia. Tapos, Papi Makoy, ikaw ba may Podmetrics ka? Alam ko, meron ka isa ka pang podcast, yung Machong Chismisan. Nakasubscribe ka ba ron?
Ay, syempre. Yan din yung isa sa mga ginagamit kong tools. So, kung kayo, mga nakikinig kayo, at nagsisimula pa lang kayo ng mga podcast nyo, at gusto nyo malaman yung market nyo, gusto nyo malaman kung sino yung mga nakikinig sa inyo, gusto nyo malaman kung gaano kadaming beses kayo pinakinggan,
yung
best way to do it is through Podmetrics. At ano, alam mo ba Stanley Chin, nung nag-sign up ako dyan, may ginamit akong promo code. Ginamit ko yung promo code ng The Underpaid Podcast. Ano nga yung promo code ng The Underpaid Podcast, Stanley Chin?
Napakadaling maalala, Underpaid, all caps. Yun lang ang gagawin nyo, Underpaid, all caps. So, yeah, mga immortal, pag na kayo eh may account sa Apple Podcast, eh mag-leave kayo ng comment at ng ano, ng ranking dito sa podcast namin. Tsaka sa Spotify, pag kayo nakikinig, subscribe to The Underpaid Podcast. Okay?
Richie, total namigay ka na rin ng promo code.
Oh.
Makikisuyo na rin ako dito sa mga kasama nating nakikinig na immortal.
Oh, sige.
Baka may bala kayong magpadala ng mga... Kasi nakakatakot lumabas ngayon, Stanley Chi.
Oo. Oh.
Meron kaming tip na tinuturo doon sa podcast ko sa Machong Chismisan.
Oo. Oh.
Kung halimbawa, gusto mong maningil ng pautang.
Oh.
Stanley Chi, pinagtataguan ka.
Oh.
Gusto mong malaman kung nasa bahay. Magpadala ka ng package sa bahay through Mr. Speedy.
Ay, ano yun?
Yung Mr. Speedy, na. Yung through Mr. Speedy, madami na. Parang siyang Lala Move. Pero mas maganda siya sa Lala Move.
Hindi ba siya kalaban ni ano? Mr. Quickie?
Ay, hindi.
Hindi? Iba yun?
Oo, oh, iba yun. Gumagawa ng sapatos yun. De, pero para dun sa mga first-time users ng Mr. Speedy, download lang kayo ng Mr. Speedy. Gamitin nyo yung promo code ng Machong Chismisan. Kocross promo ka na kasi wala pa yung promo code ni Stanley Chi. Gamitin nyo yung promo code ng Machong Chismisan. Machong MR Speedy. Machong Mr. Speedy. Meron na kaagad kayong 50 pesos off pag nag first time use kayo ng Mr. Speedy. So yung tinuturo ko kanina, kung gusto nyo maningil at hindi nyo masaktuhan sa bahay yung may utang sa inyo, padala nyo ng Mr. Speedy. Pag Mr. Speedy ang kumontak dyan, sabihin nyo, uy, may package, syempre, lalabas yan. Ngayon, papicturan mo dun sa Mr. Speedy na nasa bahay siya. Kasi di ba pag nag-receive ng package, pinipicturan? Hindi, alam mo, sabi mo, kausapin mo na yung driver, padala mo sa akin yung picture pag nasa bahay. Ha? O tapos ngayon, punta ka muna, pwede mo na singilin. Alam mo na sa bahay.
Okay, maganda yan ha, sige.
Kunwari, gusto mo malaman kung yung jowa mo umaalis, padala mo rin ng ano, Mr. Speedy.
May box lang ng Mr. Speedy, tapos ano, walang laman, pwede yun.
O kahit na padala mo lang ng suman, o kahit anong nasa bahay mo, basura, padala mo basura.
O yan, mga
padala immortal. Padala mo tulad. Okay.
Yeah, nakita nyo na, pag mag-apply kayo ngayong bagong taon, eh, syempre, ingat-ingat lang, tsaka piliin nyo mabuti yung kumpanyang lilipatan ninyo, sana makatulong yung mga tips na binigay namin ni Papi Makoy. So, there you have it. Sana magkita-kits tayo ulit sa next episode at hinay-hinay sa pag-a-apply. At kung kayo, eh, maganda naman ang trato sa inyo ng kumpanya na pinapasukan ninyo, hindi naman binawasan sweldo nyo, kompleto 13th month,
tama.
Meron kayong mga ayuda, stay muna kayo dyan, okay?
Oy, follow nyo pala yung Underpaid Podcast sa Facebook para mas maging updated kayo sa mga announcements namin dito sa podcast na to. Tapos follow nyo na rin ako sa Twitter at showbizbro, Instagram at showbizbro. Yan.
Yun. Sa ang Underpaid nasa Instagram tsaka nasa Facebook. So yun. So,
madaming pang pinopost na magaganda si Stanley si dyan na announcement about the show saka mga kung ano-ano pang nakakatawang hirit ni Stanley G. Tapos supportan nyo yung TV show ni Stanley G. Kamusta ba yung TV show ni Stanley G?
Ayos naman. Feelings on 1PH tsaka nasa Facebook and YouTube din kami. Kasama ko si Dr. Rica Cruz. Every Mondays to Fridays, 12:30 ng tanghali hanggang 2 o'clock ng hapon. At pag hindi nyo kami naabutan sa hapon, may replace kami ng 11 ng gabi.
Mapapanood nyo yan sa 1PH. Ganyan ka bang si Stanley Chi? Nasa TV na. Oo, di ba? So, congratulations, Stanley Chin. Alam ko, mahigit 2 buwan na yata kayo, no?
Oo, yun. Salamat sa mga nakikinig sa amin, ha? Tsaka sa mga nanonood.
At medyo kinakabahan na nga daw yung mga producer ng It Bulaga, saka Showtime, saka ano, Lunch Out Loud, saka ano, dahil kinakain na ni Stanley Chin ang market ng noontime.
May bumati nga sa amin, eh. Kanina, sabi, ang saya ng happy time.
Happy time, Anjo Iliana.
Sabi ko kay Doc Rica, Doc, ibang show yun. Kamukha mo na pagtama na kasi Kit Kat.
Sino ka doon, Jano Games?
Hindi ko alam. There you have it, mga immortal.
Latest episode ng ano, Underpaid.
Kita kayo next episode. I'm Stanley Chi with Makoy Pare, and this is the Underpaid Podcast.
Have a great day, everyone.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.